ხოლო გავგებია მანქანას თუ საჭირო გახდება სხვა საბაქტო და ჰაიდან უპასუხა ჯაბა ასეც იქნება ჩემი ძმა ჩამოსვლამდე გულხრელ დაკრეფილები ხომ არ ვისხდებით ხატა საიმედო აქ არავინ მოგვაკითხავს ჩამოგურბინოთ ქალაქს კრათ 1-2 საქმე ძმა ძმაა მაგრამ არასოდეს მიცხოვრია სვისი ჯიბის იმედად ჩოული ენერგიულობით გააქცევა ლარგომ რა სიტყვით ჩამოურბინოთ აი თანხმა ჯაბა შემდეგი პრაშაი სიზდავალდების მხარეო ჰაიდა უკრაინაში აქ ერთმანეთს ახალონ თავი კოლონიის უფროსმა და სამინისტროს ძაღლებმა გაიცინა ლარგომ მაგარი იქნება ჩვენი განგზავრების ადგილზე უნდა ვთქვა ლარგომ ისევ შეოსო ჭიქები ჭიქების რამევე მერტად დაცალა ასეთი კარგი ახალი წელი არასოდეს ჰქონია ლარგომ მადიანო ჩაკბიჩაძე ხვის ნაჭერი სადიღავი გუში და სად ვარ და ხვალ სად ვიქნები აღარ შემიძლია ადგილზე შდომა რისთვის გადავდო საცაა გათენდება დღესვე თუ შეარჩევ კარგ მანქანას ამაღამი ავაგდებთ მიუბრუნდა ჯაბას დღეს არაფერი გამოვა მანქანა კლიენტს უნდა მიუყვანო უპასუხა მან ხვალ იყოს უდადებად უპასუხა ლარგომ მანქანას ყიდულთან როდისა იყო კითხა ლუკამ რომელიც მთელი ამ დროის განმავლობაში უხმოდის მე და საუბარს დღეს აღმოს სად უნდა შეხვდე გააკეთა ლუკამ ლოტკინის გორაზე ქალაქში მეც გამოკრები რისთვის საქმე მაქვს ჩვენთან არის თქმის ჩაერია ლარგო ეს პირადი საქმეა ჩვენ ბაბექში ვარ და ერთი საქმე ყველა საქმეა თქვი რა გაქვს საფიქრებული ხო იცი შენი გულისთვის ყველაფერზე წავა არა ეს მხოლოდ მე მეხება იუბარა ლუკა ისე იმ გოგოზე ფიქრობ ლარგო ყოველთვის პირდაპირ ამბობდა სარტყელს ლარგო ეს მხოლოდ მე მეხება ყროხმი ჩაილაპარაკა ლუკა მაგიდას მოშოდი საძინებელში გავიდა და ტაძზე ჩამოწვა ლარგოს უფროსი ძმა რამდენიმე დღეში ეწვია თბილისს მისმა ჩამოსვლამ ყველაფერი შეცვალა კატეგორიულად აუგზავნა ძმას და მის მეგობრებს ხომ მანქანის გადაცება და საქართველოსთან მათ გასაყვანა დაიწყო მზადება. ბედად იმჟამად თბილისში ლარგოს ძმის მეგობარი იმყოფებოდა, რომელსაც საკუთარი სატვირთო ავტომობილი ყავდა. საქართველოსში რაღაც ტვირთი ჩამოედანა. ახლა კი ადგილობრივი ბიზნესმენების შეკვეთით უკრაინაში ქართული ღვინის პარტიით უნდა დაბრუნებულიყო. მანქანის დატვირთვა რამდენიმე დღის შემდეგ იყო დაგეგმილი. ლარგოს ძმისა და მისი მეგობრის გადაწყვეტილებით ძარის წინა ნაწილში უნდა მოწყობილიყო სამალავი. რომელთაც ლარგოს და ლუკა საქართველოსთან გაყვანა იქნებოდა შესაძლებელი. ვიდრე ლარგოსმა ამ საქმეს აგვარებდა, ლუკა დოდოსთან შეხვედრას გეგმავდა. ამდენჯერმე აუგზავნა თავს რომ, მაგრამ მაინც ვერ შეძლო ჩანაფიქზე უარისმა. დოდო რომელიც იმავე ქალაქში იმყოფებოდა, კვლავ ანდამატივით იზიდავდა და მისი მონახულების სურვილი სარალოსნა ამბოსაც ვერ გაეხარწა. არა, მისი სიტყვებში წამითაც არ შეუტანია ეჭვი. მართალია სარალო გამოუსწორებელი ლაზანდარა იყო, მაგრამ ასეთ რამეს დაუფიქრებლად არასოდეს ეტყოდა. მეორე მხრივ კი მას არ შეეძლო საფათე თქვა უარი იმ სიყვარულზე, რომელსაც მრავალი წლის მანძილზე ატარებდა. დოდოსთან შეხვედრის ორი მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. ლუკას არ შეეძლო თავის უბანში დღისით გამოჩენა. საღამოობით კი დოდო სახლიდან არ გამოდიოდა. ტელეფონი დაკავშირება და პაიმაზე შეთანხმება ლუკას არ უსწია. კარგად ისნოდა დოდოს. მას ყოველთვის უჭირდა რაიმე საიდუმლო შენახვა და საიჭო იყო რომ პაიმაზე მოსვლამდე ვინმესთვის არ გაემხილა. მომავალი შეხვედრის შესახებ. ეს კი შესაძლოა ძალიან სავალალო შედეგი დასრულებულიყო. მას და ლარგოს გააფრთხილებით ეძებდნენ. ტელევიზორშიც კი უჩვენეს ფოტოსურათები და საქვეყნოდ გამოაცხადეს რომ მათ გაქცევისას ძიმე ჭრილობები მიაყენეს გუშაგს. ესომე შეხვედრისთვის ჯაბამ თავის მეგობრისაგან საგანგებო ეთხოვა მანქანა. მანქანა მოძველებული იყო. გაჭირებით იკუკებოდა, მაგრამ ერთი უპირატესობა ჰქონდა. მუქად ტონირებული მინები, რომლებიც ლუკას გამრელების ფერისგან საიმედო დაიცავდა. საღამოს 6 საათისთვის ლუკა, ლარგო და ჯაბა დოდოს სახლთან იყვნენ. ამჯერად ლუკამ ზუსტად იცოდა, რომ დოდო შინ არ იმყოფებოდა. დაახლოებით 1 საათის წინ ტელეფონ ავტომატი დარეკა მის ბინაში და დოდოს უმცროსი ძმისგან შეიტყო, რომ ის კონცერტზე იყო წასული და შინ მხოლოდ საღამოს დაბრუნდებოდა. მოლოდინმა სამსაათზე მეტხანს გასტანა. საღამოს დადგომასთან ერთად ქუჩაში გამრავლთა რაოდენობა მოციკლო. მხოლოდ ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე კაფეს შესასვლელთან ტრიალებდა რამდენიმე ახალგაზრდა და მამაკაცი. თეთრი მერსედესი მოულოდნელად გამოჩნდა. დიდი სისწრაფით გამოსცდა მოსახვის და მოხურჭების წივილი შედგა კაფეს შესასვლელთან. ლუკა მანქანის მეთვალყურებას ვერ მოასწრო რომ კარი გაიღო და ტოტუარზე მისი ყოფილი თანაკლასელი ზაზა ჭკუასელი გადმოვიდა. რა მოხდა მაშინვე ეკითხა ლარგომ რომელსაც არ გამოპარვია ლუკას შეცვლილი გამომეტყველება. ამ ნაბოზარის გულისთვის მოხდი ციხეში კბილების ღჭიარი თქვა მან და ანგარიშ მიუცემლად წაეტანა კარის სახელოს. რასაკეთებ? ხელში ცვლა ლარგო. კაფე შესასვლელში მცველებით განან. ის ახვარი შეერაღებულია. დაგვიჭერენ. მე მაგას შეეძინა აღმდეგა ლუკა. არ გინდა ჩაერია ჯაბა. აქ არაფერი გამოვა. უკან გავყვიდა სხვაგან მოვიხელთო საცხოვროს. ვერელია უპასუხა ლუკა. ამასობაში ზაზა ორიოდის სიტყვით გაესაუბრა კაფეს შესასვლელთან მყოფ ახალგაზრდებს. შემდეგ კი მანქანას მიუბრუნდა და კარი გააღო. ლუკა მხოლოდ ახლა მოკრა თვალი დოდოს, რომელსაც აქამდე მანქანის მუქა ტონირებული მინები ფარავდა. ზაზამ კლავში სწვა დოდოს. მანქანიდან გადმოიყვანა და კაფეში შეყვანა დაუპირა. გოგონა შეეწინააღმდეგა, ხელიდან დაუსხდა და თავისი სახლის მიმართულები წავიდა, მაგრამ ზაზა მაშინვე წამოეწია და უკან მოაბრუნა. მანქანაში მყოფთ არ ესმოდათ მათი საუბარი, მაგრამ მაინც ხვდებოდნენ, რომ ისინი კამათობდნენ. ზაზას კაფეში სურდა დოდო შეყვანა, ის კი სახლისკენ მიიწევდა. ბოლოს მაინც ზაზა მაჯობა. გოგონას ხელი ჩამოგუჭა და ძალი წამოიყვანა უკან. შენი დედა, დენტივითი ფეთქა ლუკამ, როგორც კი ატირებულ დოდოს მოკრა თვალი და ვიდრე ჯაბა და ლარგოს რამეს მოიმოქმედებდნენ, მანქანიდან გადახტა და მათკენ განკანდა. მის დანახვაზე ზაზას შიშის ყვირილი აღმოხდა. დოდოს მაშინვე შეუშვა ხელი და კაფეს მიმართულებით გაიქცა, თანაც ქამარში გაჭრობილი პისტოლეტის მომარჯვება ცდილობდა. ლუკა ორიოდე ნახტომი წამოიწია და იქ ყოფთა თვალწინ ფეხის დარტყმით დასცა ძირს. ზაზას ზედ კაფეს შესასვლელთან წაიქცა. პისტოლეტი, რომელიც ხელიდან გაუვარდა, ხმაურით გასრიალდა მარმარილოს იატაკზე. მიშველეთ, მომკლავს, განწირული ხმით დაკიბდა ზაზა. ლუკამ კიდევ ერთი ნახტომი გააკეთა, წაქცეულს ზემოდან მოექცა და თავი ტროტუარზე არტყმევინა. კაფეს შესასვლელში ყველაფერი ერთმანეთში აირია. ზაზას განწირული კივილი ლუკას გონდა კარგული ყვირილი დოდოს მოთქმა გოდება. მეორე თუ მესამე დარტყმაზე შადრევანივით იხულმა სისხლმა. იმავ წამს ლუკას იქვე ყოფი ახალგაზრდები და კაფეს მცველები ეცნენ. საპირისპირო მხრიდან მოცვიდნენ ჯაბა და ლარგოს. ტროტუარზე საშინელი ჩხუბი ადგა. ლუკამ მუშტის დარტყმით მოიშორა ერთ-ერთი მცველი. ისევ ზაზას ეცა, რომელიც პისტოლეტისკენ მიცოცავდა. ზურგზე გადააბრუნა და სახეზე ჯვარედინა დაუსვა დანა. ზაზას ცხოველური ღმოვილი აღმოხდა, რომელიც იმავ წამს გასტროლის გრიალმა დაფარა. ვიამ ლუკას თავზემოთ გაუწივლა და მარმარილოზე გაყრა ნაპრესკები. გავიქცია ტიყვირა ჯაბამ და პირველი გავარდა მანქანისკენ. ლარგო და ლუკა უკან მიყვნენ. მეორე ტყვია მანქანასთან დაეწიათ. მცველის ნასრულმა უკანა ბინა ჩაამსხვრია. ლუკამ სწრაფი მზერა ესოლა პისტოლეტ შემართულ მცველს, რომელიც მის მიზანში ამოღება ცდილობდა და კარი სახელური მოზიდა. სწორედ ამ დროს პისტოლეტმა მესამეთი გრიალა. ამჯერად გასულა ზუსტი აღმოჩნდა. ტყვია ლუკას მუხზემოთ დაეცგერა და ძირს დასცა. ჩვენი დედა გააფრები შეზახა ლარგომ. ლუკას მხარში სვა, უკანა საბარძელზე აათხრია და ჯაბას უყვირა დროზე წავედით. ჯაბას მისი წაკეზება აღარ სჭირდებოდა, თვალის დახამხება ბაში მიურზა, საჭეს და გასაღები გადაადრიალა. ძრავა ათუხთუხდა და მაშინვე დადუმდა. ჯაბამ კლავსა და ძრავის დაქოქვა. თან ფეხს გამალებული სცემდა აქსელერატორს, მაგრამ მანქანა არ იქოქებოდა. გადმოდით, კაფეს მცველები სირბილით გამოქანდნენ მათკენ, უკან რამდენიმე ახალგაზრდა მოყავდათ. ადგილზე დარჩენილებმა კი ზაზა თავის მანქანაში გადაიყვანეს და იქაურობა სასწრაფოდ მოაშორეს. დავიცვით, შმაგად შეზახა ჯაბამ და საჭეს დაკრა მუშტი. წადით, გამოცოცდა ლუკა, რომელიც ხვის ახოცი ცდილობდა სისხლის შეჩერებას. ერთად წავალთ, ყვირილით გააგრძელა ლარგო. ლუკას მანქანიდან გადმოსვლაში დაეხმარა და მასთან ერთად გაიქცა. კაფეს მცველები და ახალგაზრდები ღრიანცელით მიყვნენ უკან. ორჯერ ზედიზედ იგრიალა პისტოლეტმა. ლუკა მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა შეძლო, შემდეგ კი უღონოდ მიეყნო დამსხვრივ ჭადარს და მხარში უბიძგა ლარგოს. წადით, სამივეს დაგვიჭერენ. არა, გაიბრძოლა ლარგო, მაგრამ სხვა გამოსავალიც არ ჰქონდათ. წამით და ისინი მდებართა ხელში აღმოჩნდებოდნენ. წადით, მეთქი, ყვირილი გაიმეორა ლუკამ. შემდეგ კი ლარგო ხელისკვით მოიშორა. დავიდნენ და საპირისპირო მხარეს მდებართან შესახვედრად გაქანდა. არ გინდა ლარგო და ჯაბა ყვირილით მიყვნენ უკან, მაგრამ უკვე გვიანი. ლუკამ კოშლობით გადაკვეთა გზა და მისკენ გამოქანებულ ცოლების წინ ჩაიკეცა. ცოლები მაშინვე გარშემოეხვინნენ, ვიღაცამ თავი ვერ შეიკავა და გამეტებით ჩაარტყა წიხლი. ამის დანახვაზე ლარგო მისკენ გაიწია, მაგრამ ჯაბა მხარში ჩააფრინდა და საპირისპირო მხარეს გაათრია. გარბიან მაშინვე გამოცოცხლა მდევარი. გამოფხიზდი, რა გემართება. მაგათ ხელში გინდა ჩავარდნა. ვიროდა ჯაბა და გაჭირებით მიათრევდა ლარგოს, რომელიც კვლავაც საპირისპირო მხარეს იწევდა. წადით, ქუჩას ლუკას ყვირილი მოედო. მისმა ხმამ მართლაც გამოაფხიზდა ლარგო. უკანასკნელად გახედა ლუკას, რომელიც კვლავებ მოგრეხილი მიხავდათ კაფეს შესასვლელისკენ. შემდეგ მჯიღით შეიმშალა კლას მომდგარი ცემი და ჯაბასთან ერთად ჩაბნელებული მოსახვევისკენ გაქანდა. ყველაფერი თავიდან განმეორდა. სამართლოს იზოლატორი, გააფრებული პოლიციელები, მათ შორის ბრაზი დაღრეჯილი, ვახტანგ ჭკუასელის სახე დაკითხვები, ხელკეტები, გინება. შემდეგ ციხის საავადმყოფო ოპერაცია, ახალი ნაიარევი, ბინძური პალატა, კუთხეში ნაგვის გროვა და ვირთაგვების წრიბინი. ისევ საკანი. ამჯერად ციხის თანამოსაგნეების კმაყოფილი სახელები და ტრადიციული გამონათქვამი. ესაა ის მალალეთკა, რომელიც ვერავინ მოდრიკა. ძიება, რომელიც ეკონულა სწრაფად დასრულდა ბოლოს სასამართლო დარბაში ნაცნობი სახეები. ამჯერად ლუკა წინააღმდეგობის გარეშე შევიდა გალიაში. თვითონ აგზნობდა, რომ ამერიდან გარემოსვლა სამყაროსთან ლითონის გისოსით უნდა ყოფილიყო გამიჩნული. სასამართლო მცდელობისას ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. ლუკას 18 წელი შეუსრულდა. მისი სრულწლოვანება პროკურორმა თავისებურად აღნიშნა. შენი ბედი, რომ ყველა ეს დანაშაული არასრულწლოვანმა ჩაიდინე, ასე რომ არ ყოფილიყო და უფარავი გულის ტკივილი თქვა მან. ლუკამ თვითონაც კარგად იცოდა, რატომაც დასთა პროკურორის გული. კანონი დადგენილ მიჯნას ვერც ერთი პროკურორი და მოსამართლე ვერ გასცდებოდა. ქვეყანაც რომ შეეძრა ჭკუასოს და მისი მკაცრად დასჯის მოთხოვნი, თუნდაც პრეზიდენტისთვის მიემართა, 10 წელზე მეც მაინც ვერავინ მიუსჯიდა. მას კი ძველი საჟელი და 8 წელი ჯერაც მოსახლეული ჰქონდა. ასე რომ ის ორი წელიწადი, რომელიც სასამართლოს დასასრულს პატიმრობის ძველვადას დაემატებოდა, სულაც ერ ეჩვენებოდა მძიმე საჯელად. ასეც მოხდა. მიესაჟოს 10 წლი თავისუფლების აღკვეთა, აქედან 3 წლი საპყრობილეში, 7 წელი კი მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოხდით. აუჩქარებლად გამოაცხადა მოსამართლე. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს 14 დღე ღამის განმავლობაში. ლუკას განაჩენი არ გაუსამართლებია. კრიტი, როგორც პატიმრების საპყრობილეს უწოდებენ, დიდად არ განსხვავდებოდა ციხისგან. იგივე ნახევრად ჩაბნელებული დერეფნები, უზარმაზარ საკეტებიან რკინის კარი, გისოსები, ზედამხედველები. მესამე კორპუსის ზედამხედველმა ყურადღებით შეათვალიერა ლუკა და თანაშემწეს უბრძანა. 35-ში შეუშვი. ახლა ვე გაუკვირდა მას. ო, რა გიშლის ხელს, კითხა ზედამხედველმა. დღის 3 საათია, ხომ იცი, არ უყვარს, როდესაც ამ დროს აწუხებენ. უპასუხა თამაშემწემ. მოსთა მოგვიწევს. საკანში შემიშვით, გაღიზიანდა ლუკა. მას ზედამხედველებთან ერთად დერეფანში ყოფნა ციხის ტრადიციებით საკანი ქურდების და კაიბიჭების სამყოფელოდ იწყება. დერეფანი კი ზედამხედველების და ბოზების. ამიტომაც დერეფანში ზედამხედველების გარემოცვაში ყოფნა კაიბიჭისთვის დაუშვებელი იყო. ეგ არ ვიცოდი. თავი მალალიტკების კოლონიაში ხომ არ გონია? აქ წამოიწყო ზედამხედველობა, მაგრამ ლუკა მომავალმა შეაწყვეტინა. შერაც თვალითვალით სულშინ დაბრუნება მიუგო ცივა და თვალითვალში გაუყარა. ზედამხედველმა ვერ გაუძლო მისყინული ვიციუ გამოხედვას და წინდახედულად დაიხია უკან. საკანთან გელოდები უცვლელი ტონით განაგზო ლუკამ. შემდეგ კი შებრუნდა და დერეფანს გაუყვა. 35-ე საკანი დერეფის ბოლოში იყო, სანამ ზედამხედველი წამოეწეოდა, ლუკა საკნის კარს მიუახლოვდა და სამზერში შეეხედა. მცირე ზომის საკაში მხოლოდ ორი საწოლი იდგა, კედლებზე არ საჩანდა ყველა საკნისთვის ტრადიციული მკერცავზე ქრელების გამოსახულებები. კარის მოპირდაპირე კედელზე შესანიშნავად მოჩუქურთმებული ხატი ეკიდა, რომლის წინაშეც შავ შარვა ხალაჩი გამოწყობილი ტანმაღალი მამაკაცი იდგა და მკაფიო ხმით წარმოსთქვამდა ლოცვას. შემიწრარე უკვე მეცაკას მოყარე უფალო ვითარცა მეძავი ვითარცა ავაზაკი ვითარცა მეზვერე და ვითარცა უძღები და აღიღეთვირთი მძიმე ცოდვათა ჩემთა რომელმა აღიღვენ ცოდვანი სოფლისანი და უძლურებანი კაცისაგანი განკურნენ დამაშვალთა და ტვირთი მძიმეთა შენ და მოუწოდე განსასვენებლად რომელი არა მოხვე წოდებად მართალი არამედ ცოდვილთა სინანულად უკუნითი უკუნისანი ამინ მამაკაცმა რამდენჯერმე გაიმეორა ლოცვა, ბიჯვარი გადაიწერა, ხატს ემთქვია, შემდეგ კი კარისკენ შემობრუნდა და სამზერს აკრუნც ლუკას მეტყველი მზერა მიაბ. ავთანდილ კოპაძე მეტსახელად ბერო, ასე ერქვა ლუკას ახალ თანამოსაგნეს. ის 42 წლის იყო, ცხოვრების ნახევარი ციხეკოლონიებში ჰქონდა გატარებული, ამჯერად კი რიგით მეექვსე საჯელს იხდიდა 12 წლიან პატიმრობას, რომელიც კოლონიაში ჩადენილი მკვლელობისთვის ჰქონდა მისჯილი. საერთო საპატიმრო ვადიდან მას ნახევარზე მეტი უკვე მოხდილი ჰქონდა და წესით ამჟამად კოლონიაში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კოლონიის არცერთი ხელმძღვანელს არ სურდა თავის დაწესებულებაში მისი გაჩერება. საკმარისი იყო რომელიმე კოლონიაში ბეროს გამოჩენა, რომ დაწესებულების ადმინისტრაცია უმალ გამოუნახავდა მიზეს. ჩეულებრივ რეჟიმს დახურული რეჟიმით შეუცვლიდა და კვლავ საპრობილეში აბრუნებდა. საბოლოოდ საქმე იქამდე მივიდა, რომ საერთოდ აღარ გახვადო საპრობილიდან. უბრალოდ წელიწადში ერთხელ მის დოსიეს ახალ სასამართლო ოფისს უმატებდნენ, რომლის მიხედვითაც ბეროს საპრობილეში ოფისს ვადა კიდე ერთი წლით უგრძელდებოდა. რა თქმა უნდა, ეს სრული უკანონობა იყო, მაგრამ საპატიმრო ხელმძღვანელობა მაინც გაბედულად მოქმედებდა მის წინააღმდეგ, რადგანაც ბერო კანონიერი ქურდი გახდა და თავისი უფლებების დაცვა სასამართლოში ჩივილით არაპირებდა. თანამოსაკნეთ კანონიერი ქურდი მომყავდა ლუკა მისი გაცნობის პირველივე წუთიდან შეიტყო. ბერო დამიძახე ქურდი კაცილად. ციხის ტრადიციის მიხედვით გაეცნო ის და მარჯვენა გაუწოდა. ამის მოსმენაზე ლუკას უსიამოვნოდ გააჟრჟოლა. მას ახლაც მწარე დახსოვდა ის ღერო, როდესაც სწორედ ასე გაეცნო სამართლოს ნასეთკა ჯოხონელიძე. ქურდის საკანში ყოფნა არ ქსიამოვნებს, მოიღრუბა ბერო, რომელსაც არ გამოპარვია მისი შესვლილი გამოხედვა. არა, უპასუხა ლუკამ. შემდეგ კი გულწრფელად უამბო ჯოხონელიძესთან დაკავშირებული ისტორია. ძალიან ჭვიანი და ანგარიშიანი მტრები ყოლია, მისი ნაამბობის მოსმენის შემდეგ თქვა ბერო, მტრები, რომლებსაც სხვისი ხელით სურთ შენი თავიდან მოშორება. თხილად იყავი. მე კარგად ვიცი, ვინცაა ჩემი მტერი. ლუკას თვალწინ ვახტანგ ჭკუასელი დაუდგა. სერილეთ ნუ შეაფასებ ჭკუასელის შესაძლებლობებს, უპასუხა ბერომ. ლუკამ გაოცებული მზერა ესოლა. აქამდე მას ჭკუასელი არ უხსენებია და ბერო საიდან უნდა ჩასწომოდა მის ფიქრებს. ნუ გიკვირს, გაიცინა მან წინას, არ ვიცოდი ვინ უნდა შემოიყვანა ჩემთან, თანაც მე ხომ მის სახელ განთქმული მალალეტკა ხარ, ვერავინ რომ ვერ დაიმორჩილა. მე ყველაფერი ვიცი შენ შესახებ, ლუკა. ვიცი ციხეში როგორ აღმოჩნდი, კაპეზეში რა შეგემთხვა. და ეს კი ჩემ საკანში ხარ და დაძმობებული იყავი ჭკუასელის წყალობით. მე აქ ჭკუასელის შარებით მოვხდი, ხო, უპასუხა ბერო. მე შემეძლო ამის წინააღმდეგ წასვლა, შენ სხვა საკანში შეგიყვანდნენ, მაგრამ ჩავთვალე რომ ჩემ გვერდით ყველაზე უსაფრთხოდი გზნობდი თავს. რისთვის უნდა სურდეს ჭკუასელს ჩემი აკოფნა? კითხა ლუკა. რისთვის? გაიმეორა ბერო. უკეთ რომ იცნობდი ამ კითხვას, თავად გასცემდი პასუხს, მაგრამ შენ ჩემ შესახებ არაფერი, ან თითქმის არაფერი იცი. ამიტომ მე აგიხსნი, რატო სუდაც გვასას. ასე, სკოლაში როგორ სწავლობდი? ბერო მოულოდნელი შეცვალა სასაუბრო თემა. სკოლაში გაუკვირდა ლუკას. ხო, სკოლაში. მაგალითად, როგორ სწავლობდი ფიზიკას? კარგად უპასუხა ლუკა. მაშინ ისიც გეცოდინება, თუ როგორ შემოქმედებენ ერთმანეთზე ერთნაირად დამოხტული ელემენტები. ლუკას უცნაურად მოეჩვენა კითხვა, მაგრამ მაინც უპასუხა. ერთნაირად დამოხტული ელემენტები ერთმანეთს განიზიდავენ. ანუ ერთნაირად დამოხტული ელემენტების ერთად ყოფნა შეუძლებელია. შეუძლებელია და უდასტურა ლუკამ და რაღაც ახლის მოსმენის მოლოდინში მზერა გაუსწორა. მეციხეში შენსავი 16 წლის მოხდი. ახლა უკვე არა აქვს მნიშვნელობა რატომ და რისთვის. თავარია რომ ეს უსამართლობა იყო, მაგრამ ამან მაინც არ შეაჩერა ჩემი მოსამართლე. და იცი რა მოხდა შემდეგ? მე არ მოვისურვე წლობით ლოდინი, აქ შენი დღეს კოლონიიდან გავიკეცი და სასიკვდილოდ დავჭერი ის ადამიანი, ვისი წყალობითაც მოხდი ციხეში. თანაჩენ ისე საინტერესო აღარ არის. მას შემდეგ ციხიდან გასვლა ვეღარ შევძები. დაუჯერებელია, მაგრამ მე კანონიერ ქურს ბეროს არასოდეს არაფერი მომიპარავს. არასოდეს მქონია ამის შესაძლებლობა. სად მოიპარავდი კოლონიაში და საკანში ხომ არა? ყველას როგორ ის გამოც მთელი ცხოვრება საკანში გავატარე, დაჭრის და მკვლობის გამო ავიკიდე. ასე იყო მუდამ, ყოველთვის გამოჩნდებოდა ხოლმე ერთი ნაბოზარი, რომელიც თავისი ყოფნით მეტად ამძიმებდა ამ სოდურ მიწას და ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა. ვინ და რისთვის? მე მტრობ ყველა არაკაც, რიგით პატიმარს ნაბოზარს, რომელიც კაი ბიჭის ნიღაბს ატარებს, ზედამხედველს კოლონიის ხელმძღვანელს, ყველას, ვინც მისთვის დასაშვებ საზღვრებს არყოს. ასეთი ვიყავი ყოველთვის და აზრი საკანში გატარებულმა წლებმაც ვერ შემაცვლევინა. მან ვინც კარგად გვიცნობს ორივე საკუთს მსგავსება აღმოაჩინა შენსა და ჩემს შორის და რადგან სხვანაირად ვერ მოგვიშორა, ისევ ერთმანეთის ხელით გადაწყვეტა ჩვენი თავიდან მოცილება. შესულია დაკმაყოფილება ამ კონკურსის პირობებს. საქმით გავს დამტკიცებული, რომ შენი დამორჩილება შეუძლებელია. საკმაოდ ფიცხი და გაბედული ხარ და სისხლის დანახვაზეც სარგი წუხდება გული. ვიღაც თავის ოცნებებში უკვე ხედავს იმ დღეს, ოდესაც აქ ამ საკანში ორი თავზე ხელაღებული სხვის ჩაურევლად მოაშტობს ერთმანეს. იმ ვიღაცას ეს საკანი ვირთხის მჭამელის გამოსაყვანად ასრა წარმოუდგენია და იმედოვნებს, რომ ადრე თუ გვიან შენ მაინც დაუშვებ ისე შესტუმას, რომელიც ჩემს სისხლს გამოიწვევს. ბუნებრივი სიფიცხიდან და გაბედულებიდან გამომდინარე შენ არ შეებუები ჩემს შემოტევას, რაც მხოლოდ ერთი შედეგით დასრულდება. შენ ამ ბოზის სახელით გაიქცევი საკნიდან, ან კიდევ მკვდარს გაგასვენებენ. ფიქრობ, ორივე ეს ვარიანტი სავსებით აკმაყოფილებს ჩვენი საკონკურსო პროგრამის ავტორს, მაგრამ ალტერნატიული ვარიანტებიც არსებობს. მაგალითად, შენ გაგიმართლებს ცოცხალი გადამირჩები და იქით მოახერხებ ჩემს მოკვლას. ეს შეთვის მხოლოდ აღსასრულის დასაწყისი იქნება. ქურცის მკვლელს ქურდები არ გაცოცხლებენ. ადრე თუ გვიან მაინც მოგიხელთებენ და მოკლავენ. მათგან თავის გადარჩენას მხოლოდ ძაღლებთან თანამშრომლობით თუ შეძლებ. ანუ იქცევი იმათ, ვინც იყვნენ ჯოხონელიძე და კობახიძე. ნასეთგების მასთან ამგვარად დაკავშირებამ ლუკა გააშმაგა. წამიც და დენთის კასრივით იფეთქებდა, მაგრამ ბერომ და ასრო მხარზე ხელი დააღდო და მშვიდი ხმით უთხრა. შენ უკვე ამართლებ ჯგუასების მოლოდინს. აქედანვე შეეჩვია საკუთარი ემოციების გაკონტროლებას. ყოველთვის ბოლომდე მოუსმინე თანამოსაუბრეს და მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთე დასკვნა. ბერომ შეისვენა და განაგრძო. ვერ ვიტან როღიო ლაპარაკს. არ შენი განაწყვეტება მსურდა. განაგრძო. თვითონი უნდა მივხვდარიყავი, რომ მე დაწვრილებით გიხსნი იმას, თუ რა გეგმები გააჩნია შენს თავარ მოწინააღმდეგეს და მტერს. გავაგზელო. ხო, მოკლედ უპასუხა ლუკამ. პაუზის შემდეგ კი დაამატა. ამას ვეროვენ მაიძულოს, მე არასოდეს გავაკეთებ ჭკუასელის მოსაწონს საქმეს. ხომ გაგაფრთხილეს ერელთნუ შეაფასებ ჭკუასელის შესაძლებლობებს მეთქი? რი დაუპირისპირდები შენ 18 წლის ბიჭი, მის ბოზურ სტატუს და გამოცდილებას? არეფული თავგამოდებით, გაქცევა გამოქცევით და ნასეთგების ხოცვით? ადრე თუ გვიან ეს გზა მაინც ჩიხში მიგიყვანს. ჩვენ ისეთი წნეხის პირობებში ვიმყოფებით, რომ ჩვენ დაუნებურად ვაკეთებთ მათთვის სასრულო საქმეს. ვიღაცას არ სურდა, რომ მოდესმე საპატიმროს გარეთ აღმოჩენილიყავი და მართლაც არ გავატარე ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები, მაგრამ ეს ყველაფერი ისევ მე მოვისურვე. არავის საუკეთესები ვარ და არც დანა მოუჩეჩებია ჩემთვის. უბრალოდ თავისი ბოზური ხლართებით მიკვლიდნენ ვითარებას, რომელშიც ძალაუნებურად მათივე ჩანაფიქრის მიხედვით მოქმედებდი. როგორ ლუკას დაუჯერებლად ეჩვენა მისი სიტყვები. ასე ამაში არაფერია გასაოცარი. უბრალოდ მათ უამრავი უნახავთ ჩემნარი თავზე ხელახებული და შესანიშნავად ისნობენ ჩვენი აზროვნების წყობას. აქედან გამომდინარე, მათთვის იულია ჩვენი მოქმედების წინასწარი განსასვლა და ნაწილობრივ მართვაც. ისინი ვერასოდეს შეძლებენ ჩვენს მართვას. ლუკამ ცეცხლოვანი მზერა ესობა საკნის კარს. მთელი უბედურება ისაა, რომ ჩვენი მართვის საიდუმლო სწორედ ჩვენს უმართაობაში მდგომარეობს. მას სადე შენი მართვა, მაგრამ როცა დარწმუნდა, რომ ეს შეუძლებელი იყო, შენი თავი მე გადმომილოცეს. ერთად გატარებული წლების შემდეგ ჩვენ ან მეგობრება დავშურდებით ერთმანეთს, ან დაუძინებელ მტრებად. მე უკვე გითხარი, რაც მოგელის ჩემთან დაპირისპირებისას. და მეგობრების შემთხვევაში კი ძალაუნებულად გაყვები ჩემს მიერ მონიშნულ გზას, რაც ციხეს ერთხელაც ამუდამოდ მშობლიურ სახლად გაიხდი. ადრე თუ გვიან ყველა სროკი მთავრდება, შენიშნა ლუკა. მართალი ხარ, მაგრამ როგორც წესი, ერთ სროკს მეორე მოსდევს. გაიხსენე შენი ციხეში მოხვედრის ისტორია. საკაში მხოლოდ რამდენიმე დღე ქონდა გატარებული, რომ ორი ნაბოზარი დაშტირე. კოლონიაში მხოლოდ წელიწადი გაძელი. შემდეგ გაიქეცი და ისევ სისხლი დაღვარე. ახლა კი იანგარიში რამდენასე შესაძლებლობას მოგანიჭებს ის 10 წელიწადი, რაც აქ უნდა გაატარო. ასეთია ჩვენი ხვედრი. ქურდულა ცხოვრება დიდხარც მოითხოს, მთელ ცხოვრებას. მე არ მაინტერესებს ქურდული ცხოვრება, უპასუხა ლუკა. მაშინ როგორ გაინტერესებს? მუშურგლი ხური? ეგ მხოლოდ ჩემი საქმეა, ისევ მოერია ბრაზი. არა, არა, ეს არაა მხოლოდ შენი საქმე. შენიცი ვინცა შენი თანამოსაგრე. იგივე უნდა ვიცოდე მეც, მიპასუხე ლუკა. ვინ ზის ჩემს საგანში? კაი ბიჭი თუ ციხეში შევთხოვით მოხვედრილი ბიჭუნა. მოღიმღამო პეხოტა. ლუკა შესანიშნავად ხდებოდა, რასაც ეკითხებოდა ბერო. მალარეთკების კოლონიაში ყველას ერთი რამ აბოდებდა. ყველა კაი ბიჭი იყო და ყველა ქურდი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ იქაური კონტინგენტის მთელი ქურდული ცხოვრება სადღაც ურმოკრული და გაზეპირებული ფრაზების გამეორებით, ტანის მოსვირიგებითა და თანატოლებთან გაუთხრებელი კინკლავებით გამოიხატებოდა. მაგრამ როგორც კი საქმე საქმეზე მიდგებოდა, მაგალითად როდესაც საჭირო იყო გაქსუებულსა და მხედველებთან დაჯახება ან კოლონიის ხელმძღვანელთან დაპირისპირება, უმეტესობა ჩირქში ჯდომას ამჯობინებდა და სამოქმედო ასპარეს ლუკას, ლარგოსა და ჯაბას უთმობდა. დაახლოებით იგივე ვითარებას უფებდა რესბალნიცასა და სულწლოვანთა საგნებში, სადაც ლუკა სასამართლოს პერიოდში იმყოფებოდა. მხოლოდ ერთია განსხვავებით. იმავე მოსმენა 30-40 წლის მამაკაცებისგან უწევდა ციხეში, არა საავადმყოფოში. საავადმყოფოში კი არაერთხელ შეხვედრია ქურდებსაც მართალია, ყოველთვის კარგად ეპყრობოდნენ, ყურადღებას არ აკლებდნენ და ყველაფერში ეხმარებოდნენ, მაგრამ ლუკა საკუთარ თავთან დამოკიდებულებით არაფასებდა მათ. ცდილობდა ამ ადამიანებში ადრე მოსმენილი ქურდული ისტორიებისა და თავგადასავლების ლეგენდად ქცეული გმირები დაენახა, მაგრამ არაფერი გამოსდიოდა. მისი ნაზნობი ქურდები არაფრით გავდნენ ქურდული სამყაროს პატრიარქებს, ნალბოს, რომლის მზეს დღესაც იფიცებდნენ სტაჟიანი შავები, ლეგენდარულ ირაკლი იშხნელს და არსენა ჩხაიძეს, რომელთა შეუდრეკელობის შესახებ მრავალი რამ გაეგო. ძაღლებთან მებრძოლი შეუპავარი გმირების ნაცვლად კი ის ყოველდღე ქურდება წოდებულ 20-25 წლის ჭირვეულ და პრეტენზიულ ახალგაზრდებს ხვდებოდა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან უკეთეს დამოკიდებულებაში იმყოფებოდნენ, ვიდრე თანამოზრე პატიმრებთან. მაგრამ საქმე მარტო ეს არ გახდათ. ერთი იყო, რასაც საკუთარი თვალით ხედავდი, მეორე კი, რასაც პატიმრები დროდადრო ჩურჩულებდნენ. რის ქურდი, რა ქურდი, სადღა არიან ნამდვილი ქურდები? ამან 50,000 დოლარად იყიდა წოდება, იმან 100,000. ქსანში გვირაბს რომ თხრიდნენ, ამან ჩაუშვა, მაგრამ როგორ გინდა დაუმტკიცო? ამაზია ნათქვამი უძაღლო ქვეყანაში კატებს აღეფებენო. სადღაა სამართალი? სად გაგონილა არსენა მიქელაძეც ქურდის სახელით ცხოვრობდეს და ვიღაცა ხონელი ჭუტალაც? ბაშლიაკები, ანუ ყოფილი ქურდები, რომლებიც ამა თუ იმ დანაშაულისთვის ქურდული წოდების გარეშე დარჩნენ, საპატიმროებისთვის ნამდვილ სარეველას, ვირუს წარმოადგენენ. ციხის ტრადიციის მიხედვით ბოზებად ითვლებოდნენ და მათთან რაიმე სახის ურთიერთობა სამარცხვინო იყო, მაგრამ ისინი არ ეპუებოდნენ განკვეთილების მომარეობას და გააფთრებული ნაკასებივით ესმოდნენ თავს ყველას, ვისაც ხელი მიუწდებოდათ. ყოველივე ამის გამო ლუკას გარკვეული ანტიპათია გაუჩნდა. ამგვარ საუბრებს ყოველთვის გაურბოდა და ქურდებისგანაც შორს ყოფნა ცდილობდა, თუმცა პირადი დამოკიდებულება არაფრით აისახებოდა მისი ცხოვრების წესზე. ის თავის მთავარ მტრებად კვლავინდებურად ძაღლებს თვლიდა და მათთან შეტაკებისთვის ნებისმიერ წამს მზად იყო. ერთი რამ დაიმახსოვრე ლუკა, მისი მოსმენის შემდეგ გააგრძელა ბერომ. ქურდი, ქურდული ცხოვრება, ის ტერმინები ოდესღაც გარკვეული კატეგორიის ადამიანებისა და ცხოვრების განსაკუთრებული წესის აღსანიშნავად რომ გამოიყენეს. მათ არაფერი აქვს საერთო ნაბოზრების და პროვოკატორების თაფხურთან. შენ სწორედ ასეთ მიგინდარებთან გიწევდა ურთიერთობა და მათი ცხოვრება ქურდების ცხოვრებასთან ამიტომაც ვერ გააიგივე. ქურდი ფასის დირექტორი არ არის. ის ვერ გახდება და ვერც დაინიშნება ქურდად. ქურდება დიბადებიან. ყველაფერი შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა, სიტყვა პასუხი, გარკვეული ფრაზები, ქცევის წესები. შეიძლება ქურდის წოდებაც შემთხვევით თავისი მსგავსი შემთხვევითი ადამიანებისგან მიიღოს, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ ზედაპირული იქნება. თვისებებს, რომლებიც პირველ რიგში უნდა ახასიათებდეს ქურდს, სიმართლისა და თავისუფლების სიყვარული ხელოვნურად ვერ გამოიმუშავებ. შინაგანად უნდა ქონდეს. დროთა განმავლობაში ამ თვისებების დაკარგვა შესაძლებელია, მაგრამ შეძენა არა. მე ქურდი ვარ, ყველაფერში თავისუფალი და ყველასთან მართალი კაცი. მე არასოდეს ვიცხოვრებ სახელმწიფოს მიერ ფარადინა ქაღალზე დაწერილი კანონებით. ნებისმიერი სახელმწიფო ძალადობა მას შეუძლია ციხეში ჩამსვას დამხვიდოს, მაგრამ მე არასოდეს დავთმობ ჩემს თავისუფლებას. სიმართლესა და ჩემი ცხოვრების კანონებს, რომლებიც მელნით კი არ ადამიანის სისხლითაა ნაწერი. მე ახაც თავისუფალი ვარ, ბევრად თავისუფალი, ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც ახლა რუსთაველზე სეირნობს. მე ვერავინ მომდრიქს. ვერ მომისყიდის და ჩემი ნების წინააღმდეგ ვერ მაიძულებს ცხოვრებას. სწორედ ამიტომ ტროფს მე სახელმწიფო. მე ისეთივე გააფთრებით ვიღაც სხვის თავისუფლებასა და სიმართლეს, როგორც საკუთარს. მე მართალკაცს მართალს უწოდებ, ტყუანს ტყუანს, არაკაც კი ღორივით დამოჭრიყელს. ბერუ არ აჭარბებდა. ის გარდა იმისა, რომ ქურდი იყო კანონირი ქურდების განსაკუთრებულ კატეგორიასაც მიეკუთვნებოდა. ის ძველ ქურდულ ტრადიციებს მისდევდა, რომლებსაც ახალგაზრდათაობის ქურდები მხოლოდ ნაწილობრივ ცნობდნენ. ამას მიუთითებდა კედის მარცხენა ნაწილზე გამოყვანილი სვირიგი, რომლის მსგავსი ლუკას ადრე არასოდეს ენახა. საერთოდ სვირიგი ქურდული სამყაროს განუყოფელ ატრიბუტს წარმოადგენდა. ტრადიციულად სვირიგებში გარკვეული ინფორმაცია იშიფრებოდა. ის აღწერდა, ვინ იყო მისი მფლობელი, რამდენჯერ და რა მოხდით იყო ნასამართლები და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, არსებობდა განსაკუთრებული სვირიგების, რვაქიმიანი ვარსკვლავები, რომლებსაც კანონიერი ქურდები მხრებზე ატარებდნენ. ყოველივე ეს ლუკამ კარგად იცოდა. იცოდა ისიც, რომ ეს ტრადიცია დროთა განმავლობაში წარსულს ბარდებოდა. ძველი ტრადიციების მიხედვით ქურდული ვარსკვლავების ტარება მხოლოდ ქურდებისთვის იყო დაშვებული, ყველა დანარჩენისთვის ასეთი სვირიგი კატეგორიულად აკრძალული იყო. შეუგნებლებს, რომლებიც აქტიბულად მოეკიდებოდნენ ქურდულ ატრიბუტებს და ასეთი სვირიგი ცხოვლის მოხატვას მაინც ბედავდნენ, სასტიკის სასჯელი ელოდათ. ქურდები ტყავიანად ააჭრიდნენ სვირიგს და სამუდამოდ გაუქრობდნენ მათი სახელის მითვისების სურვილს. მაგრამ ყოველივე წარსულში ხდებოდა. დღესდღეობით კი ყოველი პატიმარი, რომელიც თავს ქურდული ტრადიციების მიმდევრად თვლიდა, სწორედ ასეთ სვირიგს ატარებდა. პერსულიად განსხვავებული სვირიგი ჰქონდა, ეს იყო შავი და მეწამული ფერის ტუშით შესრულებული შვიდქიმიანი ვარსკვლავი, რომლის შიდა წრეშიც გამოსახული იყო ვიღაცის გასაფათრად ატოტილი, ხახად აღებული მგლის თავი, რომელსაც ხახა და თვალები მეწამული ფერის ჰქონდა. რას კიდევ უფრო საზარავს ხდიდა მას. ცხოვრების საერთო წესისა და კანონების მიუხედავად კანონიერ ქურდებს შორის მაინც არსებობდა გარკვეული განსხვავება, რაც განსაკუთრებით იგრძნობოდა ძველი და ახალი ტრადიციების მიმდევრებს შორის. ხშირ შემთხვევაში ახალი ტრადიციების მიმდევრები ძალადობას გაურბოდნენ და ურთიერთობაში დიპლომატიურ მეთოდებს ირჩევდნენ. კონფლიქტურ ვითარებაში მათი ჩარევა გართულებების გარეშე ხდებოდა. ისინი მშვიდად არჩევდნენ საქმეებს, უგან სიტყვიერად უხსნიდნენ დანაშაულის სიმძიმეს. შეიძლება ხრისტესაც აეწიათ კონებით გაეგრძელებინათ, სილა შემოეკრათ, განსაკუთრებულ შემთხვევაში თავზე ტაბურეტის გადამტრევასაც არ შეიკავებდნენ თავს. ყოველივე ეს უცნობი იყო ძველი ტრადიციების მიმდევრთათვის. ისინი ასწნობდნენ დიპლომატიას. მე სისხლით მიხდიან ხარკს, ქადაგებდა გლის გამოსახულებიანი სვირიგი და შესაბამისად მოქმედებდა მისი მფლობელიც. საქმის გარჩევისას გამტყუნებულ ხარს შეწყალების იმედი არ უნდა ჰქონოდა. ყოველი ადგილზევე იჩეხებოდა. რა თქმა უნდა, ეს ვარ გადაცილებული სისასტიკე იყო, მაგრამ მას მაინც ჰქონდა ერთი დადებითი მხარე. ბეროსა და მისი კატეგორიის ქურდების სიახლოვეს ფეხს ვერ იკიდებდა ვერანაირი სიბინძურე საპატიმროს იმ ნაწილში, რომელზეც ქურდებს ხელი მიუწვდებოდათ. უღირსი საქციელის ჩამდენი ადამიანი თავს მშვიდად ვერასოდეს იგრძნობდა. ასეთები თავისით გარბოდნენ საკრებინა და თავს ათასი ჯურის ნაბოზლებისთვის, გაქცეულ გამოქცეულებისთვის და ნასეთკებისთვის გამოყოფილ საკნებს აფარებდა. ლუკა თავიდან ითვისებდა საპატიმროში ცხოვრების ანაბანას, ამისთვის ბერო არც დროს ზოგავდა და არც ენერგიას.